Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ប្រហ័ស ទី 21 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសក្ការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពុធពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាក្រុមអញ្ជើញសាកសីពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋបរទេសគ្រួសារសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនថាការចាប់ខ្លួនស្វាមីនិងកូនប្រុសជារឿងអយុត្តិធម៌ក្រុមសិល្បៈនៃដួងព្រលឹងសម្ដែងរបាំជូនពរទីក្រុង Lowell ក្នុងដំណើរសម្ដែងសិល្បៈនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីបន្តពីការពិភាក្សាជាមួយលោកពូទីនអធិការបដីអូទ្រីសក៏មានថារុស្ស៊ីក្រុងធ្វើការវាយប្រហារដ៏ធំមួយសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដោយមកទល់នឹងពេលនេះមានរយៈពេល72ខែហើយតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំធំក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរបស់ប្រទេសចិនបានប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធនេះមិនឲ្យប្រើបញ្ហាអ៊ុយក្រែនដើម្បីបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះខុបខិតដើម្បីទម្លាក់កំហុសគំរាមកំហែងឬក៏ដាក់សម្ពាធលើប្រទេសចិននោះឡើយការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនលោកវៃហ្វេងហ៊ីនេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលចិនត្រូវតែរងផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រសួងការពារជាតិចិនបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Lloyd Austin នៅថ្ងៃពុធនេះលោកវៃបានស្នើសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គបញ្ឈប់ការបង្កហេតុបែបយោធានៅតាមសមុទ្រនិងមិនអោយប្រើបញ្ហាអ៊ុយក្រែនដើម្បីបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះខុបខិតដើម្បីទម្លាក់កំហុសគំរាមកំហែងឬក៏ដាក់សម្ពាធលើប្រទេសចិននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin នៅថ្ងៃពុធនេះបានបញ្ជាឲ្យមានការពិនិត្យឡើងវិញនៅគោលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីក្នុងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO ដើម្បីទប់ទល់នឹងទណ្ឌកម្មខុសច្បាប់ដែលដាក់លើខ្លួនតាក់ទិននិងប្របត្តិការយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនពូទីនបាននិយាយដូចនេះថាខ្ញុំបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញអង្គបានទូលំទូលាយលើភាពស្របច្បាប់នៃវិធានការដែលដៃគូពាណិជ្ជកម្មប្រចាំប្រទេសរបស់ខ្លួនបានធ្វើនិងដើម្បីរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រអូតុនសភាពការបច្ចុប្បន្នសម្រាប់សកម្មភាពរបស់យើងនៅក្នុងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាមួយជាមួយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបនៃសហភាពអឺរ៉ុបលោក Charles Michel ថាការធ្វើជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺជាអាទិភាពសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកមិនបានឃើញឬក៏បានឮអំពីឯកសារមួយច្បាប់ដែលរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាបានបញ្ជូនឲ្យអ៊ុយក្រែនពាក់ព័ន្ធនឹងការចរចាសន្តិភាពនោះទេកាលពីមុននឹងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីឈ្មោះ Dmitry Peskov បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីកំពុងរង់ចាំចម្លើយពីភាគីអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីខ្លួនបានប្រគល់ឯកសារមួយច្បាប់ដល់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាម ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបនៃសហភាពអឺរ៉ុបលោក Charles Michel បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះនៅពេលលោកបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin នឹងមិនទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបបែកបាក់គ្នាតក្កិននឹងការឆ្លើយតបរបស់សហភាពអឺរ៉ុបចំពោះសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុក្រែននោះឡើយលោក Michel បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ថាគោលបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីគឺបំផ្លាញអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសអ៊ុក្រែនរុស្ស៊ីក៏មានបំណងធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបបែកបាក់គ្នាផងដែរហើយពូទីននឹងមិនទទួលជោគជ័យនោះទេនេះបយងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបញ្ជូនពលរដ្ឋប្រហែល 500,000 នាក់ពីប្រទេសអ៊ុក្រែនទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកមីគីតាពូទូរ៉ាយេសប្រធានគណៈកម្មាធិការមនុស្សធម៌នៃរដ្ឋសភាអ៊ុក្រែនដែលបានថ្លែងប្រាប់សមាជិកសភាអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃពុធនេះលោកពូទូរ៉ាយេសបានអំពាវនាវឲ្យអង្គការកាកបាទក្រហមបង្កើតការតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកដែលបានបាត់ខ្លួនទាំងនោះលោកបានថ្លែងដូចនេះថាពលរដ្ឋអ៊ុក្រែនកន្លះលានអ្នកត្រូវបានបញ្ជូនពីអ៊ុក្រែនទៅសហព័ន្ធរុស្ស៊ីដោយគ្មានការព្រមព្រៀងពីពួកគេផ្ទាល់ឡើយ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណសវនកម្មលើកទី37របស់លោកកឹមសុខាមានការបន្តសួរដេញដោលច្រើនលើកច្រើនសារពីភាគីតំណាងអាយកាតេតិនការចោះបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ដែលឡាយមេធាវីតំណាងឲ្យលោកកឹមសុខាស្នើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះក៏ហៅសាក្សីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋបរទេសឬអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីចូលមកបំភ្លឺសំណុំរឿងសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋបរទេសដែលអស់បន្លាយជាង4ឆ្នាំមកហើយលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាមួយរូបក្នុងចំណោមមេធាវី4រូបគឺលោកអាងឧត្តមថ្លែងថាសវនកម្មរបស់អតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះមិនមានភាពចម្រើនទៅមុខហើយខាងភាគីមេធាវីក្រុងនឹងអញ្ជើញសាក្សីមកឆ្លើយបំភ្លឺសំណុំរឿងសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋបរទេសនៅក្នុងសវនកម្មពេលក្រោយលោកកឹមសុខាកំពុងរងការចាប់ប្រកាន់ពីបទសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋបរទេសឬតាមអ្វីដែលគេហៅម្យ៉ាងទៀតថាការរៀបគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយកន្លងមកទាំងលោកកឹមសុខានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះថ្លែងជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកមេធាវីអាឧត្តមលើកឡើងថាកិច្ចការក៏ហៅសាក្សីជាបន្ទុករបស់ចៅក្រមប៉ុន្តែលោកថាបើចៅក្រមមិនចង់ក៏ហៅសាក្សីទេក្រុមមេធាវីជន់ចប់ចោតនឹងលើកជាសំណួរឲ្យអញ្ជើញសាក្សីដែលលោកអះអាងថាមានប្រទេសជាច្រើនក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រាប់ក្រុមអ្នកកសាតយ៉ាងដូចនេះ
មានក្នុងមានសហគមន៍អឺរ៉ុបមានក្រៅពីនឹងទៀតពេលហ្នឹងយើងនឹងស្នើសុំឲ្យតុលាការធ្វើសវនកម្មមួយដើម្បីសម្រេចថាត្រូវកោះហៅអ្នកអស់ហ្នឹងឬអត់អញ្ចឹងយើងដឹងតម្រុយតុលាការឲ្យនឹងមិនធ្វើតាមយើងទេប្រទេសមិនធ្វើតាមយើងត្រូវតែធ្វើបាត់មិនឆ្លើយតបបាត់មិនធ្វើតាមដំណើររបស់មេធាវីអានឹងរឿងតុលាការផ្សេង
លោកផ្ដាល់សេចក្តីបញ្យលបន្ថែមថាក្រុមមេធាវីត្រៀមដាក់ពាក្យនៅចុងខែមេសាឬក៏ដើមខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះដើម្បីអញ្ជើញសាក្សីដែលជារដ្ឋបរទេសនិងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាបើទោះបីតុលាការថាមិនអាចធ្វើបានទេយោងទៅតាមអនុសញ្ញាទីក្រុងមីយ៉ែន
តុលាការបានកំណត់ថាមិនឆាវទេដោយសារគាត់ថាហើយអនុសញ្ញាទីក្រុងវៀនហ្នឹងមិនអនុញ្ញាតតែគាត់តឡាការបកស្រាយខុសពួកយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាក្នុងការដាក់ពាក្យសំណើសុំជាផ្លូវការឲ្យតឡាការកោះហៅទាំងអស់អ្នកខុសហ្នឹង
បើតាមលោកមេធាវីអង្គឧត្តមក្នុងសវនកម្មលើកទី37នេះភាគីតំណាងអាយកាបន្តសួរសំណួរច្រើនដែរតេតិនការចុះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013 តំណាងអាយកាលោកប្លង់សុផលមិនឆ្លើយសំណួរដែលបានផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃពុធនេះអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសង្សានករណាក៏សម្គាល់ថាសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាបានអស់បន្លាយពេលមកជាង4ឆ្នាំទៅហើយគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែមិនទាន់ឃើញភស្តុតាងជាដុំកំភួនត្រូវបានបង្ហាញដោយតុលាការដែលអាចគ្រប់គ្រងដល់បទចោទសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋបរទេសដែលលោកកឹមសុខាកំពុងតទល់នោះទេ
នៅក្នុងការសាកសួរនេះខ្ញុំនៅទៅមិនទាន់ឃើញថាតើអ្វីដែលជាការសាកសួរហ្នឹងវាឈានទៅដល់ការចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាអំពីបទសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋបរទេសហ្នឹងដោយរបៀបណានោះឡើយទេហើយមិនទាន់ឃើញថាភស្តុតាងអ្វីដែលច្បាស់លាស់ក្នុងការយកមកបញ្ជាក់ទេពីគ្រាន់តែជាការសាកសួរព័ត៌មានបំភ្លឺពីត្រឹមពីលោកកឹមសុខាបែបប៉ុណ្ណឹងជាព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណឹងឆ្លើយឆ្លងអំពីការមុនរឿងរ៉ាវមុនបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណឹង
សវនកម្មដែលធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះគឺជាសវនកម្មលើកទី37តុលាការនឹងបន្តសវនកម្មនៅថ្ងៃទី27ខែមេសាខាងមុខនេះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងសវនកម្មមុនក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានដាក់បង្ហាញភស្តុតាងជាច្រើនដែលរួមមានឃ្លីបវីដេអូរូបថតឯកសារព័ត៌មានជាវីដេអូរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលភស្តុតាងទាំងនោះមានខ្លះបង្ហាញពីសកម្មភាពនៃការចាប់ផ្ដើមរៀបចំបង្កើតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2012សកម្មភាពដឹកនាំបដកម្មរបស់លោកកឹមសុខានិងសហស្ថាបនិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានរូបទៀតគឺលោកសំងស៊ីក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ប៉ុន្តែភស្តុតាងសំខាន់មួយដែលតំណាងអាយកាយកមកចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាគឺការថ្លែងសារនយោបាយរបស់លោកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013អំពីការទទួលបានយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយពីសំណាក់សាស្ត្រាចារ្យនៅប្រទេសលោកសេរីដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះជាភស្តុតាងមួយដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលប្រើប្រាស់ផងដែរដើម្បីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមាន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជា
សកម្មជនគណបកភ្លើងទៀននិងកូនប្រុសរបស់លោកនៅក្នុងស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីសប្ដាហ៍មុនដោយរងការចាប់ប្រកាន់ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឆក់ខុសច្បាប់ក្រុមគ្រួសារចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននេះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ភារកិច្ចរបស់សកម្មជនគណបកភ្លើងទៀននៅថ្ងៃពុធនេះបានអាងថាការចាប់ខ្លួនស្វាមីនិងកូនប្រុសហើយចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសនេសាទជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយអ្នកស្រីថាវាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយលោកហែមឆលអាយុ35ឆ្នាំជាបេក្ខជនឆោះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណបកភ្លើងទៀនក្នុងឃុំឈាស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់លោកនិងកូនប្រុសរបស់លោកអាយុ15ឆ្នាំត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2022ហើយត្រូវបានតុលាការសម្រេចចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី14ខែមេសាពួកគេទាំងពីរត្រូវបានចោទប្រកាន់រឿងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់នេះបើតាមភារកិច្ចរបស់ក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីវណ្ណាគ្រីភារកិច្ចរបស់លោកហែមឆលប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថាការចាប់ខ្លួនស្វាមីនិងកូនរបស់អ្នកស្រីកាត់ឡើងនៅពេលស្វាមីកំពុងតែបូមទឹកក្នុងសាររបស់ខ្លួនដើម្បីចាប់ត្រីមកធ្វើម្ហូបក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំអ្នកស្រីហៅការចាប់ខ្លួនសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីជារឿងក្រុងទុកហើយវាជារឿងអយុត្តិធម៌មួយបតាមអ្នកស្រីកូនប្រុសឈ្មោះពឹមដារ៉ាន់អាយុ15ឆ្នាំក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរកាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2022ខណៈលោកកំពុងតែបើកាណូតអ្នកស្រីបានការពារក្រុមគ្រួសារថាមិនបានប្រព្រឹត្តខុសដោយការចោទប្រកាន់ឡើយហើយតាំងពីដើមមកផ្ទះរបស់អ្នកស្រីក៏មិនមានឧបករណ៍ឆក់ត្រីនោះដែរ
អត់មានប្រាក់ឆក់ទេនៅផ្ទះខ្ញុំក៏តែមានប្រាក់ឆក់ដែរខ្ញុំទូសាក់ស្អីទាំងអស់គេទៅអង្ការលីកាដូគេទៅស៊ូគេឲ្យអត់នោះអត់មានទេខ្ញុំប្រៃខ្ញុំអត់ចេះទេទេរត់ថាឆក់នោះអត់ចេះបងហើយកូនខ្ញុំអត់ទូចនឹងរកគ្នាមកបើកណូតទេហើយក៏មិនចាប់គ្នា
អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តពោធិ៍សាត់អ្នកស្រីផាន់សុគន្ធថងប្រាប់ VOA ថាសកម្មជននិងកូនប្រុសរបស់លោកត្រូវបានចោទប្រកាន់តាមមាត្រា98នៃច្បាប់ស្តីពីជលផលដែលចែងថារូបវ័ន្តឬនីតិបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងច្បាប់នេះត្រូវផ្តន្ទាទោសពី3ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំចំពោះបទល្មើសជលផលថ្នាក់ទី1ដែលជាការនេសាទដោយឧបករណ៍ឆក់គ្រឿងផ្ទុះនិងសារធាតុពុលគ្រប់ប្រភេទបើតាមអ្នកនាំពាក្យតុលាការខេត្តពោធិ៍សាត់អាជ្ញាធរជំនាញជលផលជាអ្នកកសាងសំណុំរឿងនេះបញ្ជូនមកតុលាការចំណែកលោកសថេងស្នងការនគរបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ថ្លែងថាលោកមិនបានដឹងរឿងការចាប់ខ្លួននេះទេប៉ុន្តែលោកថាការចាប់អ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេសាទជាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាល
បើសិនណានៅបាត់ជាបឹងទលេសាបបើយើងចាប់ត្រីខុសច្បាប់អានឹងរដ្ឋាភិបាលអានឹងរឹតបន្តឹងពីការខាត់អានឹងអ្នកចាប់ត្រីខុសច្បាប់ហ្នឹងគឺឲ្យជាប់ពន្ធនាគារជាប់អីអានឹងជាបង្ខំរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនតែនៅក្នុងខេត្តខ្ញុំដូចអត់ទាន់មានចាប់ទេ
អ្នកស្រីមិត្តសាមួនមន្ត្រីសម្របសម្រួលរបស់អង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តពោធិ៍សាត់បានជំរុញឲ្យតុលាការពិនិត្យករណីនេះឡើងវិញដោយសារការបូមទឹកស្រះចាប់ត្រីនេះក៏មានអ្នកភូមិផ្សេងទៀតធ្វើដូចគ្នា
គាត់ស្នើឲ្យតុលាការនឹងសូមសិក្សាពិចារណាឡើងវិញទៅលើករណីហ្នឹងណាព្រោះដោយសារតែការបូមស្រះរបស់គាត់មាននៅក្នុងដីរបស់គាត់ហើយម្យ៉ាងទៀតតកតងនឹងសកម្មភាពបែបហ្នឹងបើយើងមើលទៅវាមិនមែនមានតែគាត់ទេវាមានច្រើនហើយបើសិនតែការអនុវត្តច្បាប់វាត្រូវតែអនុវត្តឲ្យវាស្មើគ្នាចឹងណាមិនមែនអនុវត្តតែគាត់ហើយអ្នកផ្សេងធ្វើដូចគាត់ដែរអត់មានការទទួលខុសត្រូវអីសោះចឹងណា
គូបញ្ជាក់ថាគណៈបកភ្លឹងទៀនធ្លាប់ឲ្យដឹងថានៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2022សកម្មជនគណៈបកភ្លឹងទៀនយ៉ាងតិច10នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសមូលដ្ឋានហៅទៅសួរនាំដោយគ្មានបង្ហាញដីកាឬបញ្ជាក់មូលហេតុអ្វីឡើយរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមសិល្បៈខ្មែរដែលធ្វើដំណើរមកសម្ដែងសិល្បៈនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងសិល្បៈជូនពរទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ក្រុមសិល្បៈនេះត្រូវបានរៀបចំទទួលដោយអភិបាលក្រុង Lowell កាលពីរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី15ខែមេសានៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសិល្បៈ Middlesex Community College Academic Art Center ឬ Richard and Family Donahue Family Academics Art Center នៃទីក្រុងនេះព្រោះមជ្ឈមណ្ឌលនេះគឺជាគេដំណែលរបស់គ្រួសារត្រកូល Donahue សម្រាប់បម្រើសេវាសាធារណៈនិងឯកជនលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
នៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដែលមានជនជាតិខ្មែរយ៉ាងតិចចំនួន 30,000 នាក់គឺជាបំផុតទី2នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California នោះក្រុមសិល្បៈនៃដួងព្រលឹងដែលមានសមាជិក6នាក់បានសម្ដែងរបាំបាយផ្កាជូនពរល្ខោនខោលអំពីវគ្គប្រយុទ្ធគ្នារវាងក្រុងរាពណ៍និងហនុមាននៅក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍ល្ខោនខោលអំពីចំណងស្នេហារវាងហនុមាននិងនាងទេពមច្ឆាក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍ល្ខោនស្បែកតូចស្បែកធំអំពីការប្រយុទ្ធគ្នារវាងស្វាសរនិងស្វាខ្មៅនិងក្របីជិលគ្នាដែលបង្ហាញអំពីផលបាកនៃចំនួនហង្សារបាំអប្សរារបាំនារីជាជួរនិងរបាំត្រុដការសម្ដែងនៅទីក្រុង Lowell នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមសិល្បៈនេះបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជួហរិយតានៅទីក្រុង Long Beach កាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីសៀងវុចមេងនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការមាតុភូមិព្រលឹងខ្មែរនៃទីក្រុង Kingman នៅសង្កាត់ Monhel រដ្ឋ Arizona សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VA ថាដោយសារជំងឺ COVID-19សាលាមរតកហ្វូណនដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានបិទប៉ុន្តែក្រុមសិល្បៈនៃដួងព្រលឹងរបស់អង្គការនេះបានបន្តសកម្មភាពដោយការឧបត្ថម្ភជាលក្ខណៈឯកជនហើយបានក្លាយជាក្រុមសិល្បៈឯកជនតែម្ដងអ្នកស្រីថ្លែងថា
ពួកខ្ញុំមាតុភូមិព្រលឹងខ្មែរហ្នឹងបានធ្វើការជាមួយនឹងមរតកហ្វូណនដែលពីដើមមកមានឈ្មោះថាមរតកហ្វូណនដល់ក្រោយមកដោយសារ COVID នេះទៅយើងបានបិទបង់មរតកហ្វូណនទៅ
ការធ្វើដំណើររបស់ក្រុមសិល្បៈនៃដួងព្រលឹងមកសម្ដែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអាចធ្វើទៅបានដោយការលក់ដីដើម្បីទិញសម្បត្តិយន្តហោះព្រោះការរីកត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដែលបានជះឥទ្ធិពលលើសេដ្ឋកិច្ចនៅសកម្មភាពសង្គមក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងជាវិញពិភពលោកនោះមិនអនុគ្រោះដល់ក្រុមសិល្បៈនៃសាលាសិល្បៈហ្វូណននេះទេរៀបរាប់អំពីការតាំងចិត្តរបស់សាលាសិល្បៈមរតកហ្វូណនមកសម្ដែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីសៀងវុចមេងបានប្រាប់ VA ថា
ឥឡូវបើជ្រុលតែឡងប៊ីគេប្ររពជួហយុត្រាឡើងវិញហើយគ្នាអត់មានចំអត់មានចំណូលហើយខ្ញុំក៏អត់មានថាវិការដល់អញ្ចឹងទៅគ្នាក៏យកដីទៅលក់លក់ដើម្បីយកលុយទិញសម្បត្តិប៉ាហ
ើយឃើញការលះបង់យ៉ាងនេះអ្នកស្រីបានតាក់ទងលោកចៅសុខារីសូមឲ្យជួយឧបត្ថម្ភនិងរៀបចំកន្លែងសម្ដែងអ្នកស្រីបានថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកចូលរួមដែលបានចំណាយប្រាក់ទិញសម្បត្តិទស្សនាហើយថែមទាំងបានចូលជាបច្ច័យនៅពេលក្រុមរបាំត្រុដដើរជូនពរទីផងក្នុងដំណើរសម្ដែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះសាលាសិល្បៈហ្វូណនមកពីប្រទេសកម្ពុជានិងអង្គការបណ្ឌិតស្រីមានបំណង3គឺជូនពរទីក្រុងលូវែលជាពិសេសសហគមន៍ខ្មែរក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីផ្សព្វផ្សាយនិងពង្រឹងវប្បធម៌ខ្មែរនិងអបអរសាទរលោកចៅសុខារីដែលជាខ្មែរទី1ខ្លាចជាអភិបាលក្រុងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានរៀបចំឧបត្ថម្ភការសម្ដែងនេះអភិបាលក្រុងលូវែលលោកចៅសុខារីបានឲ្យដឹងថាមជ្ឈមណ្ឌលសិល្បៈ Middlesex Community College Academy Art Center បានអនុញ្ញាតឲ្យសម្ដែងនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិល្បៈនេះដោយមិនយកថ្លៃសេវាទេលោកថាថវិកាជាង6000ដុល្លារដែលទទួលបានពីការលក់សម្បត្តិទស្សនា15ដុល្លារសម្រាប់អតិថិជនទូទៅនិង10ដុល្លារសម្រាប់មនុស្សចាស់ព្រមទាំងថវិកាសប្បុរសទទួលបាននៅពេលសម្ដែងរបាំត្រុដនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីសប្បុរសជនផ្សេងទៀតនោះគឺបុគ្គលជួងក្រុមសិល្បៈនេះទាំងអស់លោកថ្លែងថា
ណាស់ហើយដែលខ្ញុំជួយគ្រប់គ្រងលោកស្រីហើយនឹង Funan Art School ហើយនឹងសិល្បៈរបាំរាំថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយត្រូវការខ្ញុំជួយផ្សាយយ៉ាងម៉េចចាំខ្ញុំជួយផ្សាយថែមហើយខ្ញុំ
លោកអរគុណដល់គ្រូសាស្ត្រខ្មែរដែលបានទទួលសិល្បករឲ្យស្នាក់នៅតាមផ្ទះរបស់ពួកគេគ្រូថ្លៃសិក្សាគេថ្លៃពេកលោកអភិបាលក្រុងនិងសហការីខ្លះបានជួយជញ្ជូនសិភារៈសិល្បៈនិងបើកឡានដឹកពួកគេផងដែរដោយឃើញមានមនុស្សចូលទស្សនាច្រើនជាងការរំពឹងទុករហូតដល់ខ្វះកៅអីអង្គុយនោះលោកបានថ្លែងថាលោកចង់អញ្ជើញក្រុមសិល្បៈនេះមកសម្ដែងរាល់ឆ្នាំហើយលោកនៅរកកន្លែងធំជាងនេះដូចជាមជ្ឈមណ្ឌល Songas Center នៅរបៀងខាងក្នុងនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិល្បៈក៏មានដាក់បង្ហាញវត្ថុសិល្បៈនានាផងដែរដែលអ្នកទស្សនាអាចជាវទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ហើយថវិកាដែលលោកបាននេះគឺសម្រាប់ការចំណាយក្នុងការធ្វើដំណើរសម្ដែងជាបន្តទៀតលោករ៉ាឌីមុំដែលបានជាក្រមានិងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ផ្សេងទៀតបានប្រាប់ VA ថាលោកជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដូចជាក្រមាសម្រាប់ចែកជូនមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកដោយសារលោកស្រឡាញ់ព្រោះវាស្អាតហើយប្រើបានច្រើនយ៉ាងម្យ៉ាងទៀតលោកសង្ឃឹមថាការធ្វើដូច្នេះអាចជួយបានខ្លះៗដល់ដំណើរសម្ដែងសិល្បៈរបស់ក្រុមនេះថ្លែងអំពីឥទ្ធិពលនៃជំងឺ COVID-19 លើក្រុមសិល្បៈនេះលោកនិយាយថា
It is truly a sad time that the whole world have gone through
វាពិតជាពេលវេលាដ៏សោកសៅដែលពិភពលោកទាំងមូលបានឆ្លងកាត់ COVID ដូចដែលអ្នកបាននិយាយមុននេះព្រោះវាបានបិទពិភពលោកទាំងមូលហើយខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាវាធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ពេលបានឮសោកសៅនៃកម្មនៅជុំវិញពិភពលោកដោយរួមបញ្ចូលទាំងកម្ពុជាដែលជាមិត្តភូមិជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំផងដែរ
លោក Kevin Coughlin ធ្លាប់បានទស្សនាការសម្ដែងសិល្បៈខ្មែរច្រើនលើកហើយប៉ុន្តែលោកនិយាយថាការខកខាននឹងគុណភាពសម្ដែងរបស់ក្រុមនេះដោយមានអ្នកទស្សនាពេញរោងលើសចំនួនកៅអីនោះតាក់ទាញបេះដូងលោកលោក Coughlin ដែលបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាចំនួន15លើកបានថ្លែងថា
So very very good performance and
វិជ្ជាការសម្ដែងល្អណាស់វាគឺអស្ចារ្យណាស់សម្រាប់ទីក្រុងនេះសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរដោយដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រទីក្រុងឡូខ្ញុំមិនអាចរកពាក្យពណ៌នាបានទេថាវាមានសារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណាក្នុងការមើលឃើញការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរក្សាវប្បធម៌ទទួលស្គាល់ភាសានិងលើកស្ទួយសិល្បៈដើម្បីទទួលស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនៅទីនេះ
ការលើកឡើងរបស់លោកសូឲ្យឃើញថាសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរពិតជាអាចទាក់ទាញទេសចរទៅប្រទេសកម្ពុជាវិស័យទេសចរគឺជាសសរស្តម្ភមួយក្នុងចំណោមសសរស្តម្ភទាំង4ដែលជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមុនមានជំងឺ COVID-19 ប្រទេសនេះបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិរហូតដល់ទៅ6កដសញ្ញា61លានអ្នកក្នុងឆ្នាំ2019ដែលបង្កើតប្រាក់ចំណូលសរុបចំនួន4កដសញ្ញា92ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើយោងតាមក្រសួងទេសចរកម្ពុជាលោកសេកកសលប្រធានអង្គការ iCare នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីការសម្ដែងនៅទីក្រុងលូវែលនេះក្រុមសម្ដែងសិល្បៈនៃដួងព្រលឹងបានទៅទស្សនកិច្ចនៅសេតវិមាននៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមុនធ្វើដំណើរទៅសម្ដែងនិងចូលរួមកម្មវិធីតាំងពិព័រណ៍អប់រំនៅវត្តមនីសតារាមនៅទីក្រុងហេមធនរដ្ឋមនីសតានៅសប្តាហ៍នេះមុនបន្តដំណើរទៅរដ្ឋអារីសូណាចូលរួមកម្មវិធី One More Step for Cambodian Everywhere ដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោង Khmer City of Wonder ទីក្រុងខ្មែរអច្ឆរិយៈពីទីក្រុង Lower Rock Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តិកាបតីនៃប្រទេសអូទ្រីសបានធ្វើការពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នៅក្នុងរដ្ឋធានីមូស្គូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែមេសានៅពេលដែលមានការព្រមានថារដ្ឋាភិបាលវិមានគ្រីមឡាំងកំពុងប្រុងប្រៀបចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំមួយនៅតំបន់ Donbas ភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Henry Richwell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អធិការបតីអូទ្រីសលោក Karl Nehammer ជាមេដឹកនាំលោកខាងលិចទី1ដែលទៅជួបលោក Putin ចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅខែកុម្ភៈលោកថាការពិភាក្សានៅក្រុងមូស្គូជាការចរចាផ្ទាល់បើកចំហនឹងស្វិតស្វាញ
ខ្ញុំមិនអាចរាយការណ៍ជូនអ្នកប្រកបដោយសុតិធនិយមអំពីការសន្ទនាជាមួយលោក Putin ទេការវាប្រហារនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនជាការប្រងពៀបវាប្រហារទ្រង់ទ្រីធំ
អូទ្រីសមិនមែនជាសមាជិកអូតង់ទេតែខ្លួនបានដាក់ទណ្ឌកម្មជាច្រើនលើរុស្ស៊ីដោយសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបបានជួបប្រជុំនៅប្រទេសលុចសំបួរនៅថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីបង្កើនការគាំទ្រដល់អ៊ុយក្រែនប្រធានគូនយោបាយការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបលោក Josep Borrell ថាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីបានបណ្ដាលឲ្យខ្វះម្ហូបអាហារ
Is the Russian military which is causing food scarcity?
យោធារុស្ស៊ីកំពុងធ្វើឱ្យមានកង្វះម្ហូបអាហារហើយទ្វីបអាហ្រ្វិកព្រួយបារម្ភណាស់ព្រោះវិបត្តិម្ហូបអាហារនឹងប៉ះពាល់ទ្វីបនេះជាងគេនៅពេលខាងមុខ
មន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានពិភាក្សាជាមួយលោក Karim Khan រដ្ឋអាជ្ញាតុលាការព្រំដែនអន្តរជាតិដែរសហភាពអឺរ៉ុបនិង ICC បានបញ្ជូនអ្នកស៊ើបអង្កេតទៅអ៊ុយក្រែនដើម្បីប្រមូលភស្តុតាងអ៊ុយក្រែនថារុស្ស៊ីបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាម 2,000 ករណីនៅលើទឹកដីខ្លួនរួមទាំងការសម្លាប់ជនស៊ីវិលយ៉ាងរង្គាលនៅទីក្រុងប៊ូឆានិងក្រុងផ្សេងៗទៀតដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីបានត្រួតត្រាពីមុននិងការចាប់រំលោភនិងធ្វើទារុណកម្មរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ទាំងនេះថ្វីបើមានភស្តុតាងជាច្រើនរួមទាំងរណ្ដៅសពផងលោក Luis Viveros ជាអ្នកជំនាញច្បាប់អន្តរជាតិលោកថារុស្ស៊ីមិនមែនជាហត្ថលេខីនៃ ICC ទេហើយនឹងពិបាកកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាម
There's a lot of evidence on this and that might happen but we would
មានភស្តុតាងច្រើនណាស់ហើយប្រហែលនឹងមានការកាត់ទោសតែយើងចាំមើលថាតើការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញា ICC នឹងធ្វើអ្វីដែលខ្លួនមិនបានធ្វើការពីអតីតកាលដែរឬក៏អត
់លោក Viveros ថាលោក Putin គួរតែប្រឈមនឹងតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ
I think that the way to get to him
ខ្ញុំគិតថាមជ្ឈបាយដើម្បីចាប់លោកគឺការបង្កើតតុលាការពិសេសដើម្បីកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការឈ្លានពាននេះ
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បានថ្លែងប្រាប់សភាកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថារុស្ស៊ីកំពុងប្រុងប្រៀបវាយប្រហារជាថ្មីលើភាគខាងកើត
ពួកឈ្លានពានបានប្រមូលផ្ដុំទ័ពរាប់ម៉ឺននាក់និងឧបករណ៍ជាច្រើនដើម្បីព្យាយាមវាយប្រហារម្ដងទៀត
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែមេសារុស្ស៊ីបានព្រមានសុយអែតនឹងថាំងឡង់កុំឲ្យចូលអង្គការអូតង់ប្រទេសទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីការចូលក្នុងអង្គការអូតង់ក្រោយពីរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថាការដាក់ពាក្យសុំជាសមាជិកនឹងធ្វើនៅដើមខែមិថុនាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឿងពូជីន VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជានិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពប្រចាំខែអំពីបញ្ហាសុខភាពស្ត្រីដែលផ្ដោតលើជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនភាគទី2ហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតពឹងជុតិមាប្រធាន Clinic Rackពីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.